Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Pašreizējais prezidents Egils Levits, kura plunvaras beidzās pēc mieņešā un kurš vairo kortīzes to īs par napīcīšamai buveidot starptautisku tribunālu, lai iztīsotu Krīvejas kara nozīgumus Ukrainā, jau esot saiems jautājumus par īsaisti šimā projektā, bet neko konkrētu pašlaik neatkloja vien nūrodot, ka tur ir interesantas īspiejas. Levits Latvijas radio raidījumā krustpunktā jautots, vai jis rāds sevi šimā procesā atbildēja, ka jā, nu, iemot vārā, ka man ir gan politiska pieredze un nav daudzi, kas ir bejuši valsts prezidenti, kurim ir vienlaicīgi zinama autoritāte arī kā starptautiskiem juristim, un manī kaut kādā veidā apsavīnojās šos divas liņejas, todēļ jā, man par to ir jautots, bet es pat labam neko konkrētoku nasacēšu. Iesacā, ka plašok par to neko neteiks, jo ir pora un jis nav izašķērījis un izdūmojis, un pat laban navarēšot plašok par to runot. Levits gan atkloja, ka turpinos darboties arī starptautiskajā lēmenī un juridiskajā laukā jau uzreiz pēc valsts prezidenta pilnvaru bēgumu. Jis ir ielūgts teikt runu par starptautiskos drošības un tīsēbu jautājumiem Pasaules juristu asociācijas kongresā Ņujorkā, un ir arī citi plānotī pīnokumi. Levits arī uzsvēra, ka vienmēr ir kolpojis Latvijai un turpinos kolpot Latvijai. Nav jābūt prezidentam, lai tū darētu. Egils Levits īprīkš pauda porlīcēbu, ka ir bez līkas vilcinošanos, jo izveidoja starptautiskīs tribunāls Krīvejas agresējas nozīguma Ukrainā iztīsošanai, un tas būtu kompetence izmeklēt un iztīsot Krīvejas valsts agresējas nozīgumus Ukrainā, un tas ir napīcīšams tāpēc, ka Ukraina un visa pasaule ir peļņījusi taisnīgumu atjaunošanu, taču panokt starptautisko tribunāla izveidi, lai tīso to Krīvejas karā Ukrainā pastrodotos nozīgumu veicējus nav tik vinkorši. Vinpadsmitajā juņī nu 11.15 līdz 12.45 preļūs nozarasinosīs euharistisko procesēja pa preļu pilsātes īlom. Procesējas maršruts sokotnēji daļēbnīgi puļcāsīs pie preļu Romas katoļu baznēcas, todaši kārsajūt aglūnas īlu dūsīs parāņa bulvāri lēc slimnēcai, kur notiks pirmo apstošanos. Pēc tam no slimnēcas cauri Raiņa bulvāram notiks gojīncis preļu muižas kapellu, ar otru apzastošanos pie preļu novada dūmis. No dūmis procesējas gojīns virzāsīs toļokis kapellu, kur notiks trešo apzastošanos. Procesējas izskaņā no kapelles par Raiņa bulvāri notiks atsagrīšanos iz baznēcu. Visi preļu ticēgi aicinoti aktīvi jemd daļēbu euharistiskajā procesējā pa preļu pilsātes īlom. Pamatojoties 2016. Gada 19. Janvara ministru kabineta noteikumiem, kortēba kaidā aizlīdzama vai ierobežojama satiksme, ar šo gada 2. Juņi iniz nanoteiktu laiku slākta kustēba transportam ar kūpējo masu laloku par 3,5 tonnom iz pogosta nozēmis ceļiem Vaco Sola Rubeņkons un Vaco Sola Rubeņkons Ļeivonu novada Rūžu pis pogosta. Ceļu lītošanas ierobežojumi Ļeivonu novadā būs spākā līdz tiks veikti ceļu pūsmu remontdarbi. Transporta kustēba tiks ierobežota uzstodot attīcēgos ceļa zēmis transporta kūpējos masas ierobežojumam. Īspiejama atsevišķu ceļu sliekšana visam autotransportam un traktortehnikai izņemot operatīvo transportu. Ar šo gada 16. Juņijas laiku plānot slēgt kustēbu transportam ar kūpējo masu laloku par 3,5 tonnom izpogostā nūzēmis ceļā kūku siliņi jaujis, Leivonu nūvoda rūžupis pogostā. Leivonu nūvoda dūme aicināja krovu porvadotojus, mežu izstrodotojus un zemnīkus plānot kravu izvešanu iemot vārā augstok minētos īrūbežomus. Iz īrūbežomu laiku nekāda veida atļaujas natiks izsnīgtis. Īrūbežoma īvārošanu kontroļās valsts policija. Seikoku informāciju var saimt, zvonot pa telefonu 65 307 273 vai rakstot iz e-pastu edis.varpsalietis@livani.lv.
Laika ziņas.
Dīnā laiks Latvijā sazaglobosīs lalokūtīs saulēns plus lāns viejs un gaiss īsirslēts plus 23 plus 28 grādiem. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.